Dende o Grupo Municipal do Partido Popular lamentamos a falta de axilidade do Goberno Socialista para que Lugo teña a día de hoxe unha guardería infantil. Consideramos que se a alcaldesa fose suficientemente áxil a hora de ceder os terreos en tempo e forma, como xa se anunciou hai anos, pois a día de hoxe teríamos unha guardería, unha escola infantil, como teñen outras cidades que xa están disfrutando, como son Coruña, Ferrol ou Melide, que é incluso unha cidade máis pequena. E outras que xa, de alguna maneira, están en construción, como pode ser Arteixo, Santiago ou Ourense. Polo tanto, entendemos que non é creíble a alcaldesa cando di que aposta por axudas e por dotacións en materia social e despois retrasa ata 5 anos a cesión dos terrenos para unha dotación esencial na conciliación laboral como esta.